Tunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wiixata haga jimaataatti galgal saatii 2 wadhakka haga saatii 3 meetir baandii 25 fi 31 irratti Washington DC irraa sanii dabarsinu maantana amma jalqabna. Babaroo Tole ardallee saatii qabdan keessa daqiiqum 30 qofa fuutaniitiin raadiyoon VOA afaan Oromootiin Washington DC dabruu jirtu jagasuu jirtanii galatisanii galchin oliin qaneessan nagaya. Kibxata bitootessi tokko 2016 ansoraa lakeessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisu immoo ani namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan shoofeeronni taaksii kaleessa Finfinnee keessatti hojii dhaaban arrarra caalaan isaanii hojii jalqabaniiru jedhamee jira uummattoota do'arraa keessaa tokko.
Hiriir mormii Oromiyaatii fi rakkoolee dhalatan jedhan irratti qophii tokko qabna. Shawaadiyaa aanaa shukuteetti Wallaggaa gama Wallaggaatti immoo magaalaa Ammattaa keessatti rakkoolee jiran jedhanii fi waan jiraattoota dubbatanii sanitti himna. Kam kaaniin immoo akka UNHCR jedhutti rakkoon baqata Awurooppaatti nan baqachiifte hammaata deemuu jirtu isuma hagas caalammaatteetiin jireenya namaallee rakkisuu dandeettii jechuun gabaas baase waan arsanii qopheessan keessaa tokko dutta saana namo.
Mufannaa shoferoota taaksii Finfinnee yeroo ammaaf hojii dhaabinsaaf sababaan seerri nageenya tiraafikii karaa akka itti qopheessame ta'u shoferoonni mormii isaanii dhageessisaa turan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran. Kaseerichi qophaa'e walgayilee biiroof galmawwan keessatti malee rakkoolee guyyaa guyyaatti konkolaachistoota mudatu itti seenee kan hubate miti jechuudhaan shoferoonni kun komii isaanii dhageessisaa jiru. Haala biyyattiin yeroo ammaatti jirtu kanneen xiinxala keessan galchiin aangawoonni mootummaa seericha ba'ee waggaa shanan dabraniif hojiirra oolfamiin ture amma hojiirra oolchuudhaaf ka'uun isaanii wanna bitaa namatti galu jechuudhaan dubbatanii jiru. Shoferoota taaksii kaleessa magaalaa Finfinnee keessatti hojii dhaabanii oolan keessaa irra jireessi isaanii arra hojii isaanii jalqabuun isaaniis beekamee jira. Gabaasaa Iskindir Firoo Finfinnee irraa ergamee soratu dhiyeessa.
Shoferitu Finfinnee kaleen hojii dhaaban tun hagi guddaan hojii dachaa'uun isaanii mirkana. Wanni jarii hojii dhaabeef iyyuu 2003 keessa seera manii marii federeeshinii baasetti isaan dallansiise. Seerii baanan kun shoferoota to'achuuf baasan jedhan sadarkaa jaqaba. Namuma ballee sadarkaa sadii irra dabranii jahatti adabane. Hagi qabxii 21 qaba. Namni qabxii 21 irratti qabatanii waraqata eeyyummanni makiinaan ofirra fuudhan. Ganna lamaan duubatti eeyyamsuun argachuuf ammoo gaafata. Shoferooti duruu seerii kun qajeelaa mitii jedhanii falma bahane. Wamtaateef iyyuu mootummaan seerii jedhan kana hagi sadiif dhaabee jedhee jennaan wal mari'annee hojii dachaanee jedhan. Shoferiin taaksii kunilleen akkana jedhee VOA'tti hime.
እንግዲህ ትላንትና በማህበራችንም እየተደወለ ተነገረን ስራ ጀምሩ ምናምን ምናምን ብለው እንግዲህ
ሚስተካከለ አከነጀል እዱብ ካለ ወልዳከና ኑ ቢልብላኒ ሁጂጃል ቀባ ማሬ ማንጣና ሰው ጀዳኒቲን ቢልብላ ኑትማን ሄኑሌኒ እሲ ማቲ ቀምና ሁጀቹ መለ ሁጀነ ብሉ መለ ስላፉኑ ሙጀናል ጀነቲን ሁጂጃል ቀምነ ወኒ ጅራለኒ ኑም ቀጀልቲ ጀነ አብዲኑ ሁጂጃል ቀምነ ጀል Shoferoota ammoo adoowwan nu gaafannu qajeelchinu iyyuu adoowwan nu gaafannu guutinu iyyuu seera baasanii rakkoo Finfinnee keessa jirti. Adoo nu hubatinu iyyuu qabxinu irraa qabachuun seera malee jedhan.
Amma qomyaa bootaa illee miziqaa. Tirfi miccinibbata sa'atocha olu.
Akkana jenname kunillee nam fakkeenyaa fi asitti fulaan makiina dhaabanii iyyuu hin jirtu. Yoo ati nama haga dabartee fa'attellee si adaban yoo silaa yoo tokko nama haga dabartee fa'attallee. Yoo nama haga dabarsiitee hin fa'atte qabxii afur sirratti qabatan. Seeri kun taaksii qofaa miti shoferoota cufaa jedhanillee haga guddaan shoferoota miidhaa jedha. Akka daayireektarii abbaa taayitaa geejjiba mootummaa federaal Itoophiyaa obbo Kasaawun Hayilemaariyaam jedhatti seeri kana hagi sadiiti asitti ammittiin hin hojjetan. Seeri kana sanbatti xiqqaa dabre guyyaa dheengadda nama hedduu itti gammachiise nama hedduu waliin mari'anneetiin akka hanbifnu dubbannee jedha hagi sadiitiif. Shifooroti ammoo waan akkana kan yoom hedduu dubbatan taatullee hin qajeelchinaa jedhan malee waan jarii qajeelchin hin arginee jedhan. Seeri haaraa bahe kun akka ministeera odeeffannoo Itoophiyaa jedhutti balaa makiinaa kararra xiqqeessa. Itoophiyaan akka bulchootii jedhanitti. Wanni haga biinni yookaan ammoo busaa nam fixuu jira bala makiinaati HIV caaleetiin isatti nam fixuu jira jedhani warri makiinaa of immoo seeri karaa guute deemuu hin dandeenye jechuun dubbatan. Bulchooti seeri kana jisadiif dhaaban jedhanillee jisadeen sun keessatti maan akka hojjetaniif maan akka qaqqajeelchan diidessanii hin dubbanne jedha Iskindir Firoo oduu Finfinnee ergeen.
gara magaalaa Juubaatti dhufiinsi humnoota hoogganaa finciltoota Sudaan kibbaa Kariik Mashaar ammallee boodatti harkifataa jira. Kun immoo hojiirra oolfama walta'iinsa gayyaa bara dabre mootummaa finciltoota gidduutti mallatteessameef dhimma ijoodhaa jedhamee jira. Torban tokko dura hogganichi finciltootaa kan SPLA gama mormitootaa Riyaak Mashaar yoo magaalaa Juubaa keessaa waraanni ba'e gurmuun humnoota isaanii magaalattiitti galuudhaaf qophii ta'uu isaanii dubbatanii turan. Amma garuu dubbi himaan isaanii akka jedhanitti mootummaan Sudaan kibbaa iddoo qubinsaa nyaataa fi meeshaalee eegumsa fayyaa mormitoota kanaaf waan hin qopheessiniif jecha akka beellamametti arraa gara Juubaa deemuun hin danda'amne jedhee jira. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Siiriyaa Bashaar Al-Assaad wal waraansa waggoota shaniif biyyattii keessatti geggeessame dhaabsisuudhaaf waliigalteen dhukaasa dhaabinsaa biyya isaanii keessatti mallatteessame qaanqee abdii ta'u dubbatanii jiran. Televiziyoona Jarmanii irratti gaaffiif deebii kennaniin kan kana dubbatan pireezidaantiin Siiriyaa waliigalteen sun akka hojiirra oolfamu gochuudhaaf mootummaan isaanii wanna danda'ame mara akka gochuutti jiru ibsanii jiru. Ministeri dhimma alaa kan Yuunaayitid Isteetsi Joon Keeri kaleessa ganamas Waashingtan keessatti ibsa gaazexeessotaaf kennaniin wal dhibdee Siiriyaa keessaa daran ammaachuurra oolchuudhaaf guyyoota gidduu kanaa keessa waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa sanarra hojiirra oolchuudhaaf wanni hojjennu baay'ee murteessaadha jedhanii jiru. Isaaniif giti isaanii karaashaa Sergey Lavrov eegaa waliigalteen sun sanbata dabre mallatteessame as yeroo hedduu waliigalteen sun cabbuusaa kan hubatan ta'u illee ifatti baasanii dubbachuu akka hin fedhin kan eeran Keeriin akka sana gochuu keenyarraa gareen biyyoota lameenirraa walitti dhufe kan hordofuuf kan dhaabame jechuudha. Akka tokko tokko himannaalee kana qoratu bobbaasnee jirra jechuudhaan dubbatan. Haleellaa Al-Qaayidaa bara 2001 Yuunaayitid Isteetsi irratti geggeessamee gara namoota 3000 fixe kan ajaja kenne hoogganaan caasaa shororkeessotaa kan Al-Qaayidaa Osaamaa Bin Laadeen dhaamsa dhaala qabeenyaa isaa kadhumaa irratti dhuunfaa isaatti doolaara miliyoona 29 qabaachuu isaa beeksise. Kana keessaa irra caalaan waraana jihaadaa kan Allaaf akka oolfamu dubbachuunsaa himamee jira. Yeroo humnoonni komaandoo addaa Yuunaayitid Isteetsi waggoota 5 dura biyya Paakistaan magaalaa Abbottaabaad keessa ka jiru mooraa Bin Laadeen keessatti itti seenanii isa ajjeesan sana kuusaa galmeelee 113 qabaman keessaa tokko ka ta'e galmeen dhaamsa dhaalaa Bin Laadeen kun arra Yuunaayitid Isteetsi keessatti ifa taasisame. Kan afaan Arabaatiin barreessame galmeen kun eegaa dhaabbatoota tikanagaa Yuunaayitid Isteetsiin gara afaan Ingiliziitti hiikamee uggurri icciitirraa kaasame booda akka ifatti himamu taasisamuu isaa kan dubbatte Yuunaayitid Isteetsi galmeeleen kabiroonis duraa booda gara xumura waggaa kanarra kan ifatti ba'an ta'uu beeksistee jirti. Dorgommii pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi xumuraaf dhiyaachuudhaaf wal dorgommiin kaadhimamtootaa hedduu gidduutti geggeessamaa ture kibxatarraa guyyaa xumuraaf barbaachisaa irra ga'ee jira. Guyyaa Super Tuesday jedhamuun beekamu arra kutaalee biyyattii 11 keessatti wal dorgommii waan geggeessamuuf jecha dorgommii pireezidaantummaa kagara xumuraa waggaa kanarra geggeessamuuf kaadhimamtoota dabran beekuun ni danda'ama jedhamee abdatama. Keessumaa guyyaanarraa kun kan gama rippaabilikaanii irraa dorgommii fi agaa ammaatti kutaalee 3 keessatti dorgomtoota isaanii injifatanii fi biyyoota arra dorgommiin keessatti geggeessamu kanneen Super Tuesday States jedhaman keessaa 10 keessatti deeggarsa cimaa qaban Doonaald Tiraampiif baay'ee barbaachisaadha jedhamee jira. Ka Tiraamp booda deemaa jiran kutaa Teeksaas ka dorgomaan isaanii fi kutaa sana keessaa dhufan Teed Kruuz sagalee caalaa keessatti argatu jedhamee abdatamu Teeksaas qofa. Gama dimokiraatotaati immoo ministeerittiin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi duraanii Hilaarii Kilintan dorgomaa isaanii seneetara Vermont Berni Saanders kan dursaa jiran ta'uu qorannaan karaa CNN'iif ORC geggeeffame beeksisee jira jedhamee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma dhaggeeffattoota keenya gara qophiittaa nuti jenna.
Tamman tan caqasuu jirtan turraa dhuunfii VOA sagantaa afaan Oromooti. Akka አቅራቢ UNHCR በጋታ ቀርቃሩ ከተኩማ ሞት ሞታ ጀዱቲ ረኮን በጋታ አውሮፓ ትገልጭቲ ሀግ ደበርቲ ሀርካነመ ባቴ ረኮ ሀምቱ ታውፉ ደንዴቲ ሊሳ ሽላይንቲ ኦዱ ተነዋጅር ጉዳ ተኩማ ሞት ሞታ ከ UNHCR ኢንወርገ ትግስቲ ዱቢሳ
ገባስኒ ሞት ሞታ ገምተውመንቲ ዳበኒ በቀቶታ ባሴ ለኮፍሲ በቀቶታ ፊጎዳንቶታ ግሪክቲ ደሆ በርባደኒ ኩማዲግደሚ አፍርገሁ ሳቲፊ ከነኬሳ ኩምኒ ሰደቲፍ ዲብሽን ቀርቀረ መከዶኒያንቲ ገረ ደቀንደበኒ ሀንጅረንታ ኡሳ አገርሲሰ ባይኒ በቀቶታ ኩንሞ ሀንቀነኛ ተፍዱጋቲ በከደው ጎደተኒ ፍረኮ ቁልቅልና ይገቹ ወልጂን ወልቀበቴ ዱፋሜሰ ረጀደ ገባስኒ ኩን Vincent Cochtel UNHCR ትገገሰ ዳበተረኮ በቀቶታ አውሮፓት ዳንጋ ባሊካንቲ ባይኒፊ ወልት ኡካማሙን ከሰ ደርበን በቀቶታ ፍጎዳንቶ ተከና ብራት ሶዳ ጉዳ ኡሜረጀደ
They don't understand that they can no longer move onward that they have to queue
akammal durumattu yaudandan hinuban yokana makdan sangallef egani caasanam qubsisu kees dabru akmalanille tanalle beku malane sunammo namum hagidqa tokkot kees dabru caasasun kees tunanammo nam heddudibd cinqu jirtille rakkontun guddatte jeekumsitaati
Mormin bakattoni fi godantoni hujjadura kalesa danga makadonian ittigodan polisin gazi imimane sitfaca susatin garaje qumsatti jijirame ture polisonnis han gazi chafacasan jarakana dalla razor wire jedamura akafagatan gochuda fi yu jedamera barabarana kana qofa namonni kuma ibafsodomila magalana mediteraneani cihaniru hundisani greek senani rujechu danda amahanje de gabasni kun kana kesa harki walakan dubartota fi jolleta usmulisera Bihiman UNHCR Adrian Edwards gamtan Europa murtiba rengadda dabarse hanbaqattota fi godantota biyota misen sagamtichata andigdame saddetani firani qubachisu akka hojira olchan gafata
It should concern everyone that despite commitments to relocate 66
Namkum jaatami jahatif dibbafuri greserra qubsisu fi waada galan namkum tokof dibbishanif soddomi sagali qofatti fulat qubsisan argat jedan nam dibbisadif diddami shani qofatti qubate tunnam yaddesit
kanamales UNHCR big greek daddefte halaitti namota bayinan garas godanan kana ofitti fudachurat hojjechudaf biyota misensa gamta europa digdame saddetanu wajjin jara kana qubachi surratti hala mijessu qabdi jechusa lisas chelin geneva ra gabastetti
tamantan jaga sujirtan turado ne voa saganta fan remote kolakovs washington dc ti saati kudani lamati fi garsa daqiqa furtami sadid demu jirti sani bi jirtan ne ta kopite ne jaga sachu wari te sani jirtan ifam bogal gal saati lamav daqiqa furtami sadid demu jirti misrba american resani kenna wana fedda barra
Bale bua bale mu abi yarone ma da o ma ti ala lesto bi ara da ka
Aminu sen galateffanne wana fedda bartamman tan jaqasu jirtan tunne raduni vioe saganta fan romoti ad qabdanu barresa nu bilbila hornat@vioenews.com emaili kenna fan romo @vioenews nemmo maga facebook emaili facebook kenati ad qabdanu barresa nu bilbila Shawadiya magale shukutetti hirir ardarratti namatti jefamee jedhani godin wallagga baha magale metatammo qonnaan bultoot sadi dilbate dabre jechuun guyyadeen gadda jefamee jedhani gara qoppii jalanne san deebisa.
Godina shawalita aanaa jaldu magala shukutee keessatti barattoonni har'a hiriruu isaanii fi lubbuun namaa darbuusaa jiraataan magaalatti naa ibsee jira.
Ijoolleen mana barumsaa dhaqan ijoolleen muraasni mana barumsaatti dacha'anii turanii mana barumsaa sadarkaa lammaffaa raggaasaa bultoo fi mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa adeemee koduu kan jedhamu magaaluma faana keessatti kan argaman. Barattoonni kun ibsaa fi bishaan erga badeeti naannoo torban lamaa guuteera. Beelofne dhumne irraa bishaan hin jiru ibsaan hin jiru waan ittiin of cuun daakamu hin jiru magaalaa ibsaadhaan jiraattu ture. Ofcoo waan ittiin daakamu hin jiru bishaan humna ibsaatiin deebi'a ture ibsaan erga badee bishaan hin jiru. Namni qoonqoodhaan dhumeera waan ta'eef hundumtuu mana manatti rakkateera waan ta'eef barattoonni kun sagalee kana dhageessifannaa jedhanii toba'an. Humni waraana mootummaadha. Waraana irratti saaqee ijoollee oliif gadi bittinsee uummata oliif gadi bittinsee namoota balbala isaanii irratti dhaabatan akkuma adda waraanatti dhukaasa bananii too bojaa qaabataa jedha manni ajjeefame. Inni rukutame immoo obboleessuma isaatii warquu qaabataa jedha manni bifa isaa rukutame innis isuma irratti dhuma tokkotti isaa rukutani bojaan inni jiree kun qaamni isaa hir'uudha hojii dhuunfaa isaa hojjetatee jira balbala isaanii irra otoo dhaabatanii obboleessa isaanii wajjin jiru deemaa jedhanii balbala keenya irraa balbala irraa ibsa dhagna manuma keenya jirraa lafa jedhanitti rasaas dhukaasatti bananii ituma battaluma rukutanii kuffisanii ajjeesanii sana warquu immoo jilba isaa rukutanii jechuudha bakka mucaan deesanitti deemaa tijjan irratti dhukaasa bananii towwatiitu ammallee sagaleen dhukaasaa dhagahamatu.
Maal isaatu hir'uudha qaamaa hir'uudha gaafa jettu bojaan.
Miila isaatu nokkola nama ogeessa ogummaa mukaa barcuma faa boceetu nama jiraatudha magaalaa keessa.
Umriin isaanii meeqa ta'a ijoolleen kun?
Inni warquun sun umriin isaa naannoo waggaa 30 hin ta'a inni bojaan kun immoo naannoo waggaa 25 ol hin ta'anii.
Isana booda maaltu ta'e?
Sana booda uummanni yaa'ee gara jiruun uummanni dabadabamaati inni kaan qabameetu kan geeffame waliin isaa hin beekamu. Qabanii guuraatii turanii sa'aatii ammaa kanatti karaa mana warra jara namni bi'e kanaa karaa gubbaatii fi karaa jalaatiin matarayyeessi qamadanii too namni keessa socho'uu hin danda'u dubartoota dadhaboo fa'aa yoo ta'an malee namoonni dhaqee bo'uu fi hin danda'u yeroo ammaa kanatti dhukaasni hin jira amma yeroo ammaa kanatti hin jira. Naannoo mana warra isaa magaalaa keessa dhukaasni hin jira ammallee namni baay'inaan akka dhaqee tomboonye namoota irraa daangessaati.
Reeffi eessa jira?
Reeffi manuma warra isaa balbala warra isaa irratti ajjeefame waan ta'eef achumaa balbala tolfeensa mana warra isaa. Uummanni bakka inni kaan baqatee deemera isaan magaala keessa deemanii namoota argatan dabadabaniitu qaxaqaxaati jiru waan ta'eef inni kaan baqatee yaa'eera inni kaan balbala cufatee kaa'aa jira. Namni muraasni garuu iddoo isaan kan ga'e isaan natu bakka bo'ichaa kan jiru.
Waraana Oromiyaati immoo eewu.
Waraana federaalaati isaan kun waraalii tokkoon dhufaniitu nammanii uummata harka qullaa yaada isaa balbala isaa dhaabatu irratti waraana bana.
Barattoonni hiriiran jettee oo dhumarratti maal ta'an?
baratoonni riiraman kun gaafa dabadabamanii baratoonni kan dargaggoonni kan keessaa qabaman hundumtuu bittilee kallattiidhaan gara isa baasitti lubbuusaa baraaruuf jecha baqateera magaalaa keessa.
Waajjira poolisii aanaa Jalduuf ajajaa akka ta'an inspektar Katamaa yeroo gabaabaaf bilbilaan argeen ture haala uumame jedhame kana gaafatamanii.
Laqqanamma achi hin jiru walga'ii dhafanaan bodeemee jira hin jiru achi.
Odeeffannoon qabdanii waa'ee iddootti gaafatama keessan kana.
Bilbilli baay'ee harkisaadhaan bahu bilbilli waan ta'eef.
Waan tokko quban qabdanii.
Qulqulleeffannee shaayiidhaan reef ba'a walga'iirran jira.
Deebiseesinii bilbilu amma mitti qulqulleeffattu.
Hin beekne ka walga'iirran jira bilbila ittiin bahu ja'a ta'eef iyyuu gaariidha yoo baheennaan qulqulleessa.
Egar deebi'een yaala al tokko an kanaa achii boolinsin itti deebi'a.
Haa ta'u rakkoon qaba.
Fayyaa ta'a.
Haa ta'u.
Akkuma waadaa seenan dhimmicha hordofanii deebii kan kennan taanaan yaaliin koo itti fufa. Gama kaaniin godina Wallaggaa Bahaa magaalaa Meettaa keessatti dilbata darbe jechuun guraan dhala 28 bara 2016 qonnaan bultoonni sadii mana ofii keessaa fuudhamanii ajjeefamu jiraattota keessaa tokko kaleessa ibsanii jiran.
Loltoota agaajii bobbaasuudhaanii ganda qonnaan bulaa Meettaa jedhamu nama mana isaa nagaaruma jiraatu dhaqanii qotee bulaa Faayisaa Caalii jedhamu obboleessi isaa immoo Tasfaayee Caalii jedhama. Ollaa kan isaanii kan jiru immoo Daggafaa Birrisaa jedhama. Raasaa isaa naanii edda sa'aatii 4:00 kalee guyyaa kaleessaa jiru gaafa 28 galgala keessa sa'aatii 4:00 raasaa isaanii. Manuma isaaniitti dhaqanii ajjeesanii manuma isaaniitti guyyaa Faxinoo erganii turanii Faxinoonni gaafa dhaquu humni Faxinoo jedhanii warri humna darbatamaa warra jedhaman warri aanaa irra taa'an gaafa isaan dhaqanii mootummaa waan nu gargaarre maal nu gochuu dhuftanii kan jedhan uummanni ba'ee dubbatee gaafa jiru jarri kun ofirra deebi'anii galanii humna waraanaa agaajii kanaa halkan keessaa dhaqanii sa'aatii 4:00 kan isaan dhaqanii jaroota kana qe'ee isaanitti ajjeesan.
Waraana mootummaa ta'uu isaa maalitti beektu?
Beenna kan maal kana dura dhufanii nuuf reebanii manaas nu baasanii nu reebuu manaas baasanii. Magaalaa isheetti baadiyyaa keessa deemanii tuyyuu waan barbaadan gochaa turan kanaan beenakaa jira.
Yuunifoormii warri isin ajjechaa kana raawwatan jettu maal fakkaata halluunsa?
Halluunsa kun buburree matee bakka warra uffata gara gurraachaatti bahu. Warri hamalkitti bifti isaanii bahu wayichi warra federaalaati. Jarri kun gara warra gurraachaatti warra bahanidha warra waraanaa. Manuma isaaniitti gabbaasanii ajjeessan sareen isaanii balbala isaanii duratti ajjeessani.
Maatiin waan arge qaba?
Maatiin gaafa baadiyyaadha silkiin isaanii bahuu danda'u malee maali waan arganii waan hunda'uu arganii gahee qabu arganiiru. Jarrachi gubbaatti namni tokko hin owwaalu yaa'anii achi gubbaa reeffa lafatti eegaa turan amma sa'aatii shanitti hin owwaalamne sa'aatii shan booda gara sa'aatii ja'atti kan isaanii akka owwaalamanii ajaja dabarsan. Isa yookaan uummanni mana godaanee gara achi fageenyaatti fiira ture abbaan qabu xinnoo gara naannoo sanarraa fagaatutti yaa'aa jira. Gaa'isa immoo jarri immoo mana keessa deemanii namoota barbaadaa jiru.
Maal godhan jedhu namoonni kun?
Mootummaa makanaa hojii waan waliin hin galle waan namoonni waan isaan jedhaniin furanneef malee uummanni kun wanta godhan qabu uummata qotee bulu uummata lafaa irraa xaxaqqamudha malee nama waallee beekumsi namni baratillee humni baratillee achi keessa jira jiraatii jedhamu tokko hin jiru. Qonnaan bultoota abbaa maatii ijoollee isaanii lakkaa'ee sitti immoo hin danda'u amma malee inni tokko nama ijoollee shan gadi qabu miti inni tokkos akkasuma abbaa maatii jarri kun hundi isaanii.
Namoota umrii hammamii ta'u?
Inni Faayisaa Caalii jedhamu kun nama waggaa 42 hin ta'a. Ilmaan mokkooti akka inni biyya kooti waaqayyoo fa'aa nam beekuufi. Inni Daggafaa jedhamu kun immoo nama waggaa 37 hanga 38 ta'a. Tasfaayee inni jedhamu kun immoo nama waggaa 34 amma 35 kan ta'udha. Booti ijoollee isaanii qonnaan bultootadha. Naannootti wanti mul'atu hundumtuu gara lagaatti gara firaatti gara naannoo sanarraa fagaachuutti manni duwwaatti hafe ijoollee isaa fudhatee maal fudhatee qabeenya isaa gatee akka baqanna.
Hoogganaa waajjira poolisii aanaa Jimmaa Arjoo komaandar Lammeessaa Goonfaa gaafadheen jira waa'ee haala magaalaa Meettaa keessatti uumame jedhame kana.
Jeequmsi akkasii gara aanaa ollaa keenya gara aanaa nunnuu qumbaa ture namootumti adeemanii asiifachi jeeqan jiru isaanuma jidduutti jeequmsi bal'aatti kan ture jedhani eddasii har'adha kan nuun dhanne.
Eessa nunnuu qumbaa moo?
Lakkii ollaa daangaarra.
Warri namni ajjeefamanoo?
Ganaa hin qulqulleeffanne odeeffannoon akkasii amma ammaatti na bira hin geenye. Bakka jeequmsi jira manni namaa cabaa jira gandi gubataa jira jedhan immoo ganaa gadi buufnee ilaallee kan qulqulleeffannudha.
Isaan akka jedhanitti silaa'u poolisii achi jirutu hin ta'in waraanuma mootummaatii jedhu waraana mootummaa waajjira poolisii naannoo isin gidduu hariiroon hin jiru jechuudha. Akkamitti quban qabaan?
Waraanni mootummaa tokkollee aanaa keenya keessa hin jiru. Kan jiru poolisii dileeti. Poolisii milishaa kanaan ala hin jiru. Nuus kan ittiin gaggeeffamaa jirru mootummaani. Waraanni mootummaas kan mootummaati tokkuma nuti waan ta'eef hiriiroo gaarii qabna. Kaayyoon keenyas gargar hin jiru.
Egaa yoo amma akka jarri anaasofsiise jedhanitti sa'aatii 24 darbeera. Aga namni kun ajjeefamanii maaliifi halkan dheengaddaa galgala sa'aatii 4 jedhu.
Dubbiin kun jira taanaan qulqulleeffannee fuulduratti kan dhimmicha ibsinu ta'a malee amma ammaatti gabaasni akkasitti namni du'eera namni akkas ta'eera kan jedhu kan nagahee hin jiru.
Inni naannoo nunnu qumbaati as ce'e jettan sun jara sanatu gara Jimmaa Arjoo gale jechuudha.
Lakki amma namni daangaa sanarra namoonni halkan mana caasaa deemanii reebuu hin caccabsuu karaa hin cufuu. Saasin ammattan kana qulqulleeffachuuf immoo amma reefu gadi buusni jirra. Odeeffannoo akka kanaa namni du'eeraa hin qabu garuu immoo bakka sana geenye qulqulleeffachuun dirqama waan ta'eef gadi buunee ilaallee gaafa qulqulleessinu nu gaafachuu dandeessa. Karaa dhugaa qaama nageenyaa keenyaan rakkoon uumamee yoo ta'e ilaallee. Qaama rakkoo huumee bira geenyee seeratti dhiyeessuu dandeenya. Garuu karaa keenya qaamni nageenyaa hanga ammaatti bakka sana kan hin geenyee fi har'a gadi buunee kan ilaallu ta'uusaati. Dhuguma namni du'eera moo hin duunee kan jedhu sanas gabaasa isaa naannoo sana yoo qulqulleeffanne malee gabaasa qilleensa irratti odeeffamu kanaan qulqulleessuu hin dandeenye.
Isinitti deebi'uun hin danda'aa jechuudha borfaa?
Hin dandeessa boorisiftaanis taanaan.
Komaandar Lammeessaa Gonfaa deebiinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoma. Bayiin qorannaa poolisii har'a bobba'ee maal akka ta'e hubachuuf yaaliin koo kan itti fufu ta'uun beeksisa.
Tamsa qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Yaadii isaan nu ergitan waan hedduu nu gargaara, waan deenee nu qaabsisaa, waan wallaallamoo nu barsiisaa. Kanaafuu nu bilbila 2255942 ekstenshiin yookaan dameen gara afaan Oromoo san dabarsitu 13. Akkana jechaamee qophiitiin guyyuum guyyaan caqasuu fi televizyiinii fi intarneetii fi raadiyoo irraa caqasuu dandeettan gara namoo san deebisa.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura mata'oota oduu keessaa naga tokko siin dhageessisa. Tokkummaan mootummoonni biyyoota Awurooppaa baqattoota gara biyya isaaniitti yaa'aa jiran keessumsiisuu irratti waliin hojjechuurraa uggura daangaa ofii waan gochaa jiraniif jecha rakkoo gargaarsa namoomaa ofiin ofitti fidan itti dhiyaataa jiran jechuudhaan arra akeekkachiisee jira. Dubbii maanjaarmiyaa baqattoota akka tokkummaa mootummootaa Andriyaan Edwards arra akka jedhanitti bara kana qofa baqattoota 100,000-130,000 galaana Mediteraaniyaan qaxxaamuruudhaan daangaa Giriik seenee jira. Kanneen keessaa 24,000 kanneen ta'an Giriik keessaa qubachuudhaaf waan isaan barbaachisu kan barbaadaa jiran yoo ta'u kanneen keessaa 18,500 immoo naannoo daangaa Masedooniyaa akka jiran ta'uu beekamee jira. Mufannaa shoofeerota taaksii Finfinnee yeroo ammaa fi hojii dhaabinsaaf sababaan seerri nageenya tiraafikii karaa akkatti qopheessame ta'uusaa shoofeeronni mormichatti hirmaata raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Kaseerichi qophaa'e waliigaltee biiroo fi galmawwan keessatti malee rakkoolee keenya garfageesseen ilaallee jechuudhaan dubbataa jiru. Haala biyyattiin yeroo ammaa itti jirtu kanneen xiinxalanii ilaalin aangawoonni mootummaa seericha bahee waggoota 5 hojiirran oolfamiin ture amma hojiirra oolchuuf yaaluun isaaniis maaliif akka ta'e kan namatti bitaacha'u jedhanii jiru. Gama biraatiin gara magaalaa Juubaatti dhufiin sumnoota hoogganaa fincitoota Sudaan Kibbaa Riek Machaar ammallee boodatti harkifataa jira. Kun immoo hojiirra oolfama walta'insaa agayya Finfinnee keessatti mallatteessameef rakkoo ta'uu danda'a jedhamee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Qophiitiin taardhaa tanumaan fixannaa yaad keessaa nu balreessaa nu bilbila 10,000 jennee meetir baandii afaan Oromoo irraa caqasuu dandeettan 25 fi 31 televizyiinii irraa immoo naayil saatii irraa nu caqasuu dandeettani. Marsaan teenneetii kennarrillee teessoon teenninuum jirti. Gam kennaa nardhaaf nagaan nu bula sagantaa afaan Amaaraa jalqaba. Bora immoo qophiitiin na waltee jechaan.